poštovani slušaoci, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su danas Svjetlana Petrović i Jajla Obradović. Ovo su vijesti dana. Prošle su 2,5 decenije od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma kojim je okončan rat u Bosni i Hercegovini. Novoizabrani predsjednik SAD-a Joe Biden poručio kako izgradnja demokratske BiH još nije završena. Ministar vanjskih poslova Ruske federacije Sergej Lavrov u posjeti je Bosni i Hercegovini. Lavrov će se tokom dvodnevnog boravka sastati sa BiH zvaničnicima u Sarajevu i Istočnom Sarajevu. Predložen PCR test za strance i BiH državljane koji ulaze u Bosnu i Hercegovinu. Hrvatska proglašava gospodarski pojas na Jadranu. Europska unija i dalje nema jasan vremenski okvir kada će slati prve vakcine na Zapadni Balkan. Elektorski koleđ glasa o novom predsjedniku SAD-a. Amerika formalno povukla Sudan sa liste zemalja koje podržavaju terorizam. U emisiji slušajte još i kako su sukobi u bivšoj Jugoslaviji prenijeti u svijet videoigara u kojima se simuliraju ratovi na Kosovu i u Bosni i Hercegovini. Neke od misija se odigravaju na lokalitetima na kojima su počinjeni ratni zločini. Evo kako na to gleda Đorđe Krivokapić, suosnivač Share fondacije.
Ako neko pravi mod za video igru koji daje jednu interpretaciju nekog ratnog zločina, to treba posmatrati po mom mišljenju, isto kao da je neko napisao knjigu i objavio knjigu i daje interpretaciju tog istog ratnog zločina kroz neki pisani tekst.
Ostanite uz nas.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sukobi iz 90-ih u bivšoj Jugoslaviji nastavljaju da žive u virtualnom svijetu. Prema istraživanju Radija Slobodna Evropa na internetu se može pronaći nekoliko video igara u kojima se simuliraju ratovi na Kosovu i u Bosni i Hercegovini, a neke od misija se odigravaju na lokalitetima na kojima su u stvarnom životu počinjeni ratni zločini. Više u prilogu Dušana Komarčevića.
Alko za Beto.
Beto, na vezi.
Jašarijeva kuća je kod vas u sektoru 1, primetio sam.
Primljeno.
Levi prozor.
Gađi ga.
Brzo. Sad je pao sigurno.
Ovo nisu replike iz nekog ratnog filma, već razgovor grupe igrača dok igraju video igru u kojoj je jedna od misija da kao pripadnici policije Srbije likvidiraju Adema Jašarija, jednog od vođa nekadašnje oslobodilačke vojske Kosova. U igri se simulira akcija srpske policije iz marta 98. kada je Jašari ubijen zajedno sa više od 50 članova njegove porodice. Reč je o igračkoj platformi Arma Srbija, na kojoj se korisnici okupljaju kako bi na internetu igrali simultano u realnom vremenu. Arma je pucačka video igra koja se igra iz prvog lica i u kojoj su igrači deo određene vojske i ratuju protiv kompjuterskih botova koji vode suparničku vojsku. Svoje partije, poput brojnih igrača video igara, objavljuju na sajtu YouTube, gde imaju blizu 2,5 hiljade pratilaca. U februaru 2019. na ovoj platformi objavljena je i misija Operacija Račak. U stvarnom životu, u toj akciji srpske policije iz januara 99. ubijeno je 45 civila albanske nacionalnosti, što je na koncu bio jedan od najjačih povoda međunarodne zajednice da pokrene NATO intervenciju na prostoru tadašnje Savezne Republike Jugoslavije 24. marta 99. U opisu operacije u video igri taj masakr je međutim prećutan. Na istom YouTube kanalu moguće je pronaći i partiju pod nazivom Operacija Srbobran 1992. gde se simulira borba pripadnika Vojske Republike Srpske na teritoriji današnjeg Donjeg Vakufa u Bosni i Hercegovini protiv pripadnika armije BiH. U stvarnom životu za ovaj ratni zločin podignuta je optužnica protiv nekoliko lica, a slučaj je u nadležnosti posebnog odjeljenja za ratne zločine tužilaštva Bosne i Hercegovine, koji ih tereti za ubistvo 28 civila bošnjačke i hrvatske nacionalnosti. Prećutkivanje i negiranje ratnih zločina iz 90. godina prisutno je godinama u različitim umetničkim formama u Srbiji, pa ne iznenađuje što ga ima i u videoigrama, kaže za Radio Slobodna Evropa Maja Žilić, programska asistentkinja u nevladinoj inicijativi Mladih za ljudska prava. Ona naglašava da je mnogo problematičnije to što nosioci vlasti u Srbiji decenijama unazad negiraju ratne zločine, uprkos brojnim sudskim presudama koje jasno govore o ulozi Srbije u ratnim zbivanjima na prostoru bivše Jugoslavije.
To nam je neko i ogledalo.
ako toliko negiramo, mislim, vlast, ako se u školama uopšte ne uči taj period 90-ih, kako će onda mladi da u jednoj igrici razlikuju šta se desilo u Račku ili gde god drugde.
Maja Žilić podvlači da igrice same po sebi nisu loše, te da je odgovornost na političkim elitama. Đorđe Krivokapić, suosnivač Share fondacije, neprofitne organizacije koja prati stanje ljudskih prava i sloboda na internetu, kaže za Radio Slobodna Evropa da video igra kao vrsta savremene umetnosti ima slobodu da interpretira određene događaje u granicama koje ne izlaze iz zakonskih okvira.
Ako neko pravi mod za video igru kojom daje jednu interpretaciju nekog ratnog zločina, to treba posmatrati po mom mišljenju isto kao da je neko napisao knjigu i objavio knjigu i daje interpretaciju tog istog ratnog zločina kroz neki pisani tekst. Ako takva interpretacija je protivna pozitivno pravnim propisima, ako ona poziva na širenje rasne ili verske mržnje, onda takva publikacija i knjiga, odnosno takva igrica, isto mora biti zabranjena na način na koji se zabranjuje takva dela.
Za više detalja o kreiranju modova, ideji koja stoji iza toga, kao i o detaljima funkcionisanja ove gejmerske zajednice, obratili smo se posredstvom e-maila Army Srbija, ali na postavljena pitanja nismo dobili odgovor. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
slobodnaevropa.org
A rat u Bosni i Hercegovini okončan je prije tačno 25 godina potpisivanjem Dejtonskog mirovnog sporazuma u Parizu. Međutim, jasno je da još nije završen posao na uspostavljanju pravde, pomirenja i funkcionalne multietničke BiH, poručio je to 14. decembra novoizabrani predsjednik SAD-a Joe Biden. Kao predsjednik se radujem saradnji sa međunarodnom zajednicom i narodom Bosne i Hercegovine kako bismo u potpunosti ispunili obećanje iz Dejtonskog sporazuma, a to je prosperitetna, pravedna i demokratska Bosna i Hercegovina u srcu Evrope, cjelovita, slobodna i u miru, napisao je Biden. Dejtonski mirovni sporazum je ujedno i Ustav BiH. Na konferenciji koja je održana povodom 25. godišnjice Dejtona, predstavnici međunarodne zajednice su kazali kako namjera sporazuma nije bila da bude vječan, te da je vrijeme za naredne korake. Pozvali su lidere u BiH da se ujedine, prestanu sa razmiricama i povedu zemlju u Evropsku uniju. Istovremeno i građani Sarajeva i Banja Luke kažu kako sporazum treba mijenjati, ocjenjujući da nisu sigurni da to mogu postojeći političari. Prilog Maje Žuvele.
Povodom 25. godišnjice Dejtonskog mirovnog sporazuma koji je okončao rat u Bosni i Hercegovini u kojem je stradalo 100.000 ljudi, delegacija Evropske unije i ambasade Sjedinjenih Američkih Država u BiH poručili su kako nema neslaganja oko potrebe za radikalnim promjenama i naglasili da su one već okvirno utvrđene u detaljno razrađenim koracima procesa evropskih integracija BiH kojeg podržava oko 80% njenih stanovnika. Američki ambasador je i u subotu kazao kako namjera Dejtonskog sporazuma nije bila da bude vječan i pozvao lidere BiH da se ujedine i prestanu sa razmiricama i povedu zemlju u Evropsku uniju. Međutim, istu noć je Bisera Turković, ministrica vanjskih poslova BiH, uporedila Republiku Srpsku sa Njemačkom u vrijeme Hitlera, a dan kasnije Milorad Dodik, predsjedavajući predsjedništva BiH, izjavio da je Turković muslimanski fundamentalista i ekstremista. Šta građani BiH misle, da li ovakvi stavovi političara i međusobna vrijeđanja mogu dovesti do promjene Ustava koji je sastavni dio Dejtonskog sporazuma, za Radio Slobodna Evropa govore Vedran i Olga iz Sarajeva i Dragan i Petar iz Banja Luke.
Za početak treba razmisliti o izbornom zakonu koji se stvarno treba promijeniti i terminu ostali koji je tako diskriminatoran i građani Bosne i Hercegovine to ne mogu osjeti kao građani Bosne i Hercegovine koliko oni moraju postavati u tri privilegirane grupe, a to su Bošnjaci, Hrvati i Srbi.
Naravno, za nas je najbitnije da li treba mijenjati Ustav kao dio Dejtonskog sporazuma. Mislim da jeste vrijeme. Dejtonski sporazum je prekinuo rat, međutim 25 godina nakon završetka rata mi imamo drugu formu rata, političku, etničku, sukobe i mislim da bi izmjene Dejtonskog sporazuma trebale ići u tom smislu da se stvore uslovi za normalan demokratski razvoj Bosne i Hercegovine.
Pomijenja da dođu malo pametni ljudi, obrazovani ljudi, promijene ovak i što može. Da ljudi ne idu odavde, da ljudi ostaju ovdje. To bi trebalo mijenjati. Znači, mlade ljude, pametne ljude, obrazovane ljude, da on dođe do izražaja.
Kakva je danas situacija i kako se odnosi politika sa politikom? Stranka sa strankom.
To nigde nema, nego samo ovde u BiH. Da ne mogu se dogovoriti slož da narod mora živjeti.
Politički analitičar iz Banja Luke, Veljzar Antić, smatra da lideri sva tri naroda u BiH nemaju jasnu i zajedničku viziju ka čemu bi trebalo ići, ali jasno znaju šta neće.
Mislim da trenutne političke elite sva tri naroda u Bosni i Hercegovini jednostavno nemaju jasnu viziju ka čemu treba ići i kako bi država trebala da funkcioniše i da bude ustrojena. Oni znaju šta neće. Recimo, bošnjačke političke elite neće postojanje, ne žele postojanje Republike Srpske. Međutim, ona postoji i vi to ne možete da promenite. Srpske političke elite u ovom trenutku makar prividno zagovaraju neko ili otcepljenje ili nezavisnost Republike Srpske. Međutim, u ovom trenutku i tako nešto prosto nemoguće bez nekog većeg sukoba.
S druge strane, politički analitičar Radan Huskić smatra da su politički stavovi domaćih lidera toliko dijametralno suprotni da se tema reforme ustava u ovom trenutku možda ne bi trebala ni otvarati, dok istovremeno ne postoji ni koherentan pristup međunarodne zajednice koji bi bio ključ za njegovo pokretanje.
Ako pogledamo sa druge strane gdje se i na kojim pozicijama nalaze ključni politički akteri u Bosni i Hercegovini, a to su nesporno predstavnici ove tri etničke zajednice, onda je jasno da smo mi toliko daleko od iznalaženja jednog kompromisa u tom smislu, da sam lično mišljenja da ovo pitanje uopšte ne treba sada otvarati. Ja prije svega mislim da je za pokretanje procesa sa mrtve tačke, znači to je sigurna situacija u kojoj se trenutno nalazimo, potrebna sa jedne strane jedan koherentan pristup sa vana, dakle da ponovo postoji, rekao bih, barem oko bazičnih stvari ujedinjen međunarodni faktor u Bosni i Hercegovini. Mi to, nažalost, nemamo.
Iz Ureda za odnose s javnošću Američke ambasade u BiH za Radio Slobodna Evropa kažu da Sjedinjene Američke Države nastavljaju podržavati BiH, ali da građani i njihovi lideri moraju odlučiti o prirodi reformi.
Uz političku volju i građanski aktivizam, BiH može postići reforme koje su neophodne za zemlju u kojoj građani vide bolju budućnost. Sjedinjene Američke Države nastavljaju podržavati BiH uz uvažavanje činjenice da građani i njihovi izabrani lideri moraju odlučiti o prirodi reformi koje se trebaju provoditi na bazi dijaloga i kompromisa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Maja Žuvela.
Dejtonski sporazum moguće je promijeniti samo u saglasnost sva tri konstitutivna naroda i dva entiteta u Bosni i Hercegovini, izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Kako se navodi u saopštenju predsjedništva Srbije nakon sastanka Vučića sa predsjedavajućim predsjedništva BiH Miloradom Dodikom 14. decembra u Beogradu, predsjednik Srbije zatražio je da se prekine sa prijetnjama ukidanjem Republike Srpske. Republika Srbija smatra da je Dejtonski sporazum moguće promijeniti samo u saglasnost sva tri naroda i dva entiteta, uz činjenicu da Republika Srpska poštuje teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine i ni na koji način ga nije i neće narušavati, ali zahtjeva da se prekine sa prijetnjama ukidanjem i nestankom Republike Srpske, jer je Republika Srpska ustavna kategorija Bosne i Hercegovine, proizašla iz dogovora o miru tri konstitutivna naroda i potvrđena u Dejtonu, saopštio je predsjednik Srbije. Pandemija je zaustavila novogodišnju euforiju u Sarajevu, ali ne i organizovane dočeke novogodišnje noći sa muzikom uživo u velikom broju hotela i klubova. Hotelijeri kažu kako doček spremaju za goste koje imaju na noćenju i da će sve proteći uz epidemiološke mjere, jedina je briga šta sa policijskim satom koji počinje u 23 sata. Marija Arnautović pitala je Sarajlije šta misle o organizovanim dočecima nove godine u vrijeme pandemije.
Je li ovo ugostitelji ozbiljno planiraju doček nove godine u skladu s mjerama, dok medicinsko osoblje spaja treću smjenu bez pauze, piše u jednom statusu na društvenoj mreži Facebook. Za Sanelu iz Sarajeva vijest da će neki hoteli i klubovi organizovati doček nove godine je nestvarna.
Katastrofa, boga mi. Ti koji to rade očito nisu imali nekoga bliže koji je bio bolestan ili oni sami nisu bili bolestni. Da su to preživjeli ne bi sigurno radili.
Sa Sanelom se slaže i Mujo, također iz Sarajeva.
Ja mislim da to nije u redu, zato što moramo čuvati i sebe i druge. Prvo čuvamo sebe, a automatski i druge. A ti objekti trebali bi da naplate od države ono što ne rade.
Za razliku od njih, Dejan ima razumijevanja za ugostitelje.
Moraju oni da rade, moraju da izdržavaju svoje familije, da ostvari prihod, dohodak i samo uz mjere opreznosti, distance i tako dalje, možda bi to pomoglo da oni nastave dalje raditi.
Među hotelima koji su najavili doček nove godine su i dva najpoznatija sarajevska hotela, Holiday Inn i Evropa, koji danas posluju pod istim krovom kao grupacija Evropa hotela. Izvršna direktorica ovih hotela Berina Bajrović kaže kako je riječ o gala večeri za goste hotela i kako će se slavlje organizovati uz puno poštovanje epidemioloških mjera.
Što se tiče mjera, mi smo razgovarali sa zamjenikom ministra, biti poštovat ćemo sve što nam je rečeno i dozvoljeno. Napravo smo raspored stolova tako da ne prelazi da ograničeni broj koji je dozvoljen. Svakako su to uglavnom gosti koji su na smještaju kod nas u hotelima, tako da mi u biti nama je dozvoljeno da organizujemo zabave što se tiče njih. Dakle, raspored stolova, distanca između stolova, također novo pravilo da nema plesnog podijuma, tako da ćemo imati to neko novo pravilo koje ćemo poštovati, dakle se slišu za svojim stolovima.
Iz kriznog štaba Federacije Bosne i Hercegovine kažu kako su postojeće mjere još uvijek na snazi. One između ostalog podrazumijevaju da u zatvorenom prostoru ne može biti više od 30 osoba, a policijski sat počinje u 23 sata. Goran Čerkez, pomoćnik ministra zdravlja Federacije i član kriznog štaba, na pitanje Radija Slobodna Evropa da li će zbog pandemije zabraniti organizovane proslave nove godine u hotelima i klubovima, odgovara.
Imamo mjere, nismo mi koji zabranjuju, niti reaguju. Imaju ministarstvo inspekcije prema tome na pogrešnoj adresi. Mi donosimo mjere, mjere smo imamo na snazi, nismo nove donijeli i to je to. Novu godinu još ništa, nismo još ništa raspravljali, vrlo javno smo rekli da postoji velika vjerovatnoća da će te mjere biti produžene.
Ni krizni štab kantona Sarajevo nije razmatrao mogućnost organizovanih proslava nove godine. Adem Zalihić, član kantonalnog kriznog štaba i direktor hitne pomoći Sarajevo, smatra da je organizovanje novogodišnjih dočeka sa većim brojem građana potpuno neodgovorno.
Ja razumijem potrebu da ljudi proslave novogodišnju noć, ali mi jednostavno moramo uzeti sve činjenice u obzir i bilo bi jako nezahvalno preopteretiti i medicinsko osoblje koje će dežurati tokom cijele noći, a s druge strane ugroziti i dovesti do toga da dođe do mogućnosti širenja ponovo i eksplozije pandemije koronavirusom u kantonu Sarajevo.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Hrvatska će početkom sljedeće sedmice proglasiti isključivi ekonomski pojas u Jadranu, a o toj odluci će Hrvatski sabor glasati u četvrtak. Ova zemlja će odluku donijeti u isto vrijeme kada takvu odluku donosi italijanska vlada, a sve to nakon što su to već učinile brojne mediteranske države. Pripremio je Nizebić.
Ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman predstavio odluku o hrvatskom proglašenju isključivog gospodarskog pojasa u Jadranu paralelno sa takvom talijanskom odlukom nakon trilateralnog sastanka ministara vanjskih poslova Hrvatske, Italije i Slovenije u siječnju sljedeće godine.
Hrvatska i Italija dvije su susjedne obalne države s najdužim obalama na Jadranskom moru koje je poluzatvoreno s izuzetno osjetljivim morskim ekosustavom. Stoga je važno surađivati kako bi se na odgovarajući način zaštitilo i očuvalo prirodno bogatstvo Jadranskog mora te osiguralo njegovo održivo gospodarenje.
Odluka je donesena nakon hrvatskih i italijanskih konzultacija sa Slovenijom, a kako je kazao, obavijestio i susjedne zemlje na koje se proglašenje u principu ne odnosi, ali u duhu dobrosusjedskih odnosa. Obavješteni su Bosna i Hercegovina, Albanija i Crna Gora. Hrvatska od 2003. ima proglašen zaštićeni ribolovno-ekološki pojas ZERP-a, proglašenjem gospodarskog pojasa stekla bi se još dva prava, izgradnja umjetnih otoka i dobivanje energije snagom mora, pojasnio je premijer Andrej Plenković. Sa desna oporbeni Domovinski pokret napada vladajući HDZ da je ova odluka savijanje kičme pred Brislom, jer da je Plenković do pred dva mjeseca odbijao ovu ideju, a s lijeva socijaldemokrati kažu da će glasati za, ali da to ništa neće promijeniti u režimu ribarenja. Odluku o proglašenju hrvatskog gospodarskog pojasa na Jadranu donijeli su zapravo Talijani svojom odlukom, a to je dio cjelovitog talijanskog napora da odgovore na proglašenje isključivih gospodarskih pojaseva kako u zapadnom, tako u istočnom Sredozemlju, kaže za Radio Slobodna Evropa hrvatski europarlamentarac Tonino Picula. More je predmet njegovog neposrednog interesa jer je Picula dugogodišnji član i aktualni predsjednik međuskupine Europskog parlamenta za mora, rijeke, otoke i priobalna područja Searika. Pred dvije godine Alžir je proglasio svoj isključivi gospodarski pojas koji se proteže gotovo do ruba Sardinije, u tome nije bio usamljen. Italija odlučila odustati od prijašnje odluke da zbog izbjegavanja konflikata ne proglašava gospodarski pojas, kaže naš sugovornik.
Ta politika je došla svome kraju, pogotovo što se u istočnom dijelu Mediterana, poglavito zbog ponašanja Cipra, Turske, Egipta i nekih drugih zemalja, more poprilično podijelilo, jer su sve te zemlje svojim isključivim gospodarskim pojasevima na neki način dale pečat nekom svom viđenju suvereniteta nad pučinom. Praktički u Mediteranu više nema besplatnog mora, i sve zemlje koje imaju mogućnosti, one su to napravile.
On zamjera HDZ-ovim vladama što to nisu napravile unazad 20 godina, a pogotovo otkako je Hrvatska članica Europske unije. Međutim, upozorava Picula, potrebno je promijeniti i odnos Hrvatske prema Jadranu i njegovim bogatstvima, a zato plan Europske unije o orijentaciji na obnovljive izvore energije Green Deal daje mnogo prostora.
Proglašenje mora, da bi bilo opravdano, ići ruku pod ruku, što bi Dalmacija rekli šoto braco, sa odgovornijim i boljim korištenjem jadranskog akvatorija. Hrvatska bi mogla iskoristiti ono što do sad nije mogla preko ZEP-a, a to je da pojača proizvodnju električne energije od strane takozvanih čistih hipora, prije svega se misli na vjetar, i na valove, odnosno razliku između klime i oseke.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nova vlada Crne Gore, predvođena premijerom Zdravkom Krivokapićem, donijela je više odluka koje su zatalasale političku javnost. Primjedbe i kritike ne iznose, kako je to uobičajeno, samo opozicione stranke, već i funkcioneri vladajuće koalicije. Od zaduženja države preko 750 miliona eura u prvim danima rada nove vlade, preko izmjena više zakona i donošenja uredbi kojima se, kako kažu kritičari, krši i Ustav Crne Gore. Izvještava Srđan Janković.
Prva odluka nove vlade Crne Gore o zaduženju države od 750 miliona eura bila je na udaru kritika kako partija opozicije, tako i dijela vladajuće koalicije. Suštinska primjedba je netransparentnost, odnosno kako su predstavnici vlade sami priznali da je čitava procedura pripremana i sprovedena u tajnosti. Ivan Vujović iz opozicione socijaldemokratske partije ocjenjuje da se radi o nesvakidašnjem potezu vlade.
Imate situaciju da premijer na skupštini nekoliko dana prije te odluke riječ nije rekao o namjeri da se zemlja zaduži 750 miliona. Čak je rekao da nema nikakvih podataka, makroekonomskih podataka. Onda ga je njegov ministar demantovao i rekao da je 10 dana prije toga počeo da radi na pripremi zaduživanja u samom ministarstvu financija. Dakle, imate činjenicu da je premijer obmanuo javno.
Na drugoj strani, visoki funkcioner građanskog pokreta URA, članice vladajuće koalicije Zoran Mikić, kaže da će slučaj zaduženja države biti pod lupom parlamenta i da će njegova partija tražiti da se takva praksa zaustavi. Mikić ipak smatra da je urgentno zaduživanje države bilo neophodno zbog toga što iza prethodne vlade nije ostalo ništa u budžetu.
Zaduženje od 750 miliona eura, koje je nažalost u ovom trenutku bilo jedino rješenje da se izbjegne bankrot i da se izbjegne katastrofa po crnogorske javne financije koje DPS ostavi u katastrofalnom stanju, ali bez obzira na sve sami taj vid, zaduženje je definitivno mogao biti obavljen jedan transparentniji način.
Ministar pravde Vladimir Leposavić je prije par dana saopštio da su izmjene zakona o slobodi vjeroispovijesti pripremljene, da će biti izmijenjeni sporni članovi koji su diskriminišući, ali nije najavio da će izmjene zakona pratiti i javna rasprava i uvid Venecijanske komisije, kako je to bilo prilikom izrade osnovnog zakona. Ivan Vujović iz SDP-a kaže da je i ovo razlog zbog čega će ova stranka tražiti razgovor sa delegacijom Europske unije u Crnoj Gori.
Imamo kao finalnu odluku novog ministra pravde gdje kaže da je pripremljen zakon o izmjenama zakona o slobodi vjeroispovijesti. Sve se radi van očiju javnosti, dakle zakon je napisan očigledno za par dana, očigledno u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Smatramo da su ovi primjeri zaista zabrinjavajući sa stanovišta elementarne vladavine prava, kršenja Ustava i zakona ove zemlje i kršenja evropskih standarda u važnim oblastima koje se tiču procesa evropskih integracija naše zemlje, a to je oblast javne administracije. Želimo jednostavno od naših evropskih partnera čujemo stav po ovim pitanjima.
Zoran Mikić iz građanskog pokreta URA nema ništa protiv brisanja članova koji su sporni iz zakona o slobodi vjeroispovijesti, a oni se odnose na imovinu vjerskih zajednica.
Što se nas tiče, sporna tri člana 62, 63, 64 koji su diskriminatorni, koji nisu saglašeni s Ustavom, koji su izazvali mnogo polemike, prihvatljivo je da se oni izbrišu iz ovog zakona, a da se pitanje imovine da se država kroz druge pozitivne zakonske propise izbori za dokazivanje statusa imovine koja je trenutno vlasništvo vjerskih zajednica ili da se posebnim zakonom tretira pitanje imovine vjerskih zajednica. Tako da što se nas tiče, nama su prihvatljive izmjene i dopune zakona, nama nije prihvatljivo da se zakon u potpunosti ukine, nama to nije prihvatljivo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Distribucija vakcina u Sjedinjenim Američkim Državama, koje bi prioritetne grupe trebalo da počnu da primaju od ponedeljka 14. decembra, predstavlja izazov zapanjujućih razmera i jednu od najkomplikovanijih logističkih misija u istoriji Sjedinjenih Država, koju su američki zvaničnici uporedili sa danom D, kao početkom kraja pandemije koja je poremetila ekonomiju i svakodnevni život, pišu svetski mediji. Avioni i kamioni počeli su prevoz prvih odobrenih vakcina protiv koronavirusa širom Sjedinjenih Američkih Država ovog vikenda, piše Financial Times. Posle odluke Američke uprave za hranu i lekove u petak da odobri vakcinu Pfizera i BioNTech-a, prvo će biti distribuirano 2,9 miliona doza, dok će još 2,9 miliona biti poslato za drugu vakcinaciju posle tri nedelje. Prve pošiljke će u ponedjeljak biti na 145 lokacija u 50 država, uglavnom u velikim bolnicama koje mogu da čuvaju vakcinu na minus 70 stepeni Celzijusa, dok će prve vakcine van zdravstvenih ustanova biti date ubrzo posle toga. Američki general Gustave Perna, zadužen za distribuciju vakcine, insistirao je da su Sjedinjene Američke Države na putu da do kraja godine dostave 40 miliona doza, mada to zavisi da li će Modernina vakcina biti odobrena ove nedelje, navodi Financial Times. Amerikanci će početi da primaju vakcine nakon što je tokom vikenda ponovo zabeležen rekordan broj umrlih od koronavirusa u jednom danu, ukazuje BBC. U subotu je u Sjedinjenim Državama, prema Univerzitetu Johns Hopkins, zabeleženo 3309 smrtnih slučajeva povezanih sa COVID-19, što je najviše umrlih u jednom danu bilo gde u svetu. Očekuje se da američke zdravstvene vlasti daju prioritet zdravstvenim radnicima i stanarima domova za stare, navodi BBC, ukazujući da će Amerikanci koji nisu u najprioritetnijim grupama verovatno moći da dobiju vakcinu u januaru, dok će u aprilu biti opšte dostupna. Odobrenjem za Pfizer-BioNTech vakcinu počela je jedna od najkomplikovanijih logističkih misija u istoriji Sjedinjenih Država, obeležavajući novu fazu pandemije, ocenjuje Washington Post. Najambicioznija kampanja vakcinisanja u američkoj istoriji je izazov zapanjujućih razmera, ocenjuje New York Times, i ukazuje da je početak vakcinisanja prvi korak ka cilju da se do proleća imunizuje dovoljno Amerikanaca kako bi se konačno zaustavilo širenje virusa koji je ubio skoro 300.000 ljudi u Sjedinjenim Državama, poremetio privredu, obrazovni sistem i svakodnevni život. Mada je brz razvoj vakcine i njeno odobrenje na osnovu podataka koji pokazuju da je efikasna 95%, mnogo toga, naglašava list, u komplikovanoj sljedećoj fazi može da pođe naopako. Jedno od najvećih otvorenih pitanja je koliko će Amerikanaca oklevati da primi vakcinu, ukazuje New York Times. Anketa Centra Pew, sprovedena krajem novembra, ustanovila je da je 18% reklo da definitivno ne bi primilo vakcinu da je dostupno danas, a 21% da verovatno ne bi.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Poštovani slušaoci, toliko u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Više informacija, vijesti i analiza pronađite na slobodnaevropa.org, a ostanite s nama i u pokretu uz mobilnu aplikaciju. Možete nas pronaći i na društvenim mrežama. Ugodan ostatak dana žele vam Svjetlana Petrović i Jajla Obradović.